Vi skal nu blive lidt klogere på starthjælp. Den reducerede kontanthjælp til nye flygtninge. Vi har den 16. juni 2009.
Ringet til Mette Blauenfeldt, som er formand for integrationsgruppen i Dansk Socialrådgiverforening. Og det er anledning af, at der er kommet en ny rapport omkring blandt andet starthjælpen, som du tit har involveret i og med til at lave rapporter om, og måske i gang med noget nu, det ved jeg ikke. Kunne du lige fortælle, hvad den der rapport fra Rockwell Fonden, den som set fortæller, og du har erfaring på området, så du kan også kommentere den.
Ja, rapporten samlet viser forskellige ting. Der er flere af de reformer, der er indført i 2000 og 2002, er blevet gennemgået både på familiesammenføringsområdet og så altså også på ydelsesområdet. Men i forhold til starthjælpen, der kan man sige, der er der to overskrifter på rapporten. Og den ene overskrift er, at starthjælpen øger beskæftigelsen, og den anden overskrift er, at starthjælpen skaber fattigdom. Og det er vel sådan set de to hovedpointer, som der er kommet frem på baggrund af den analyse, de har lavet. Altså Rockwell Fonden startede tilbage i 2002, da starthjælpen blev indført, med at lave en kohorte af flygtninge, der var kommet til Danmark lige før starthjælpen blev indført i 2002, og en gruppe af flygtninge, som var kommet til Danmark lige efter starthjælpen blev indført, for ligesom at kunne sammenligne de to grupper af flygtninge i årene frem. Hvordan ville det gå dem i forhold til at få beskæftigelse i Danmark? Og allerede i deres første undersøgelse, som er fra 2005, tror jeg, kan man se, at der allerede på det tidspunkt var en forskel i beskæftigelsesgraden af dem, der var på den, altså på kontanthjælp, og dem, der var på starthjælp. På det tidspunkt, der var forskellen 6 procentpoint, og der var jo en noget lavere beskæftigelsesgrad i det hele taget for flygtninge. Dengang, der lå den på 14% var på starthjælp, og den på 8% var på kontanthjælp. Så allerede der kunne man se, at flygtninge på starthjælp havde en højere beskæftigelsesfrekvens end dem på kontanthjælp. Og det er sådan set, kan man sige, den forskel er nu bare ført frem i tid. Altså nu har de så undersøgt efter godt 4 år, hvordan ser det så ud? Og der er stadigvæk en forskel. Altså dem, der kom før starthjælpen blev indført, deres beskæftigelsesfrekvens er nu 30, og dem, der kom efter, altså som har været på starthjælp, har en beskæftigelsesfrekvens på 42%. Så nu er vi altså op på en forskel på 12 procentpoint. Det man jo kan stille spørgsmålstegn ved her, og som de faktisk også selv nævner i slutningen af det her afsnit, det er, at forskellen over tid ser ud til at ville indsnævre sig. Altså så forskellen, der i dag er 12 procentpoint, ser ud til måske at udjævne sig hen over 7-årsperioden. Og det kan man selvfølgelig ikke sige noget om endnu, men altså det, man måske kunne sætte spørgsmålstegn ved, det var, er der flere på starten, der kommer i arbejde, eller kommer de bare hurtigere i arbejde? Altså vil de være kommet i arbejde alligevel, men så bare lidt senere? Og det, man så igen kan reflektere lidt over, det er i hvert fald vores erfaring, og også via mit arbejde i Flygtningehjælpen, at dem, der bliver presset meget hurtigt ud i job, det har vi nemlig set en masse kvoteflygtninge, der kommer hertil, og lynhurtigt er de kommet i arbejde. Og det er jo på nogen måder sådan set udmærket. Problemet er bare, at de går ud og får et fuldtids, typisk ufaglært job, som gør, at de så ikke har mulighed og overskud til at få lært ordentligt dansk. Og så arbejder de nogle år, og så muligheden for så at komme videre og skifte til andre jobs, eller hvis de bliver arbejdsløse, finde nye jobs, den er ret lille, når man ikke har fået lært noget ordentligt dansk, eller måske fået taget en eller anden form for uddannelse, sådan at man har nogle bedre kompetencer at søge videre på arbejdsmarkedet. Det er sådan den ene del, så kan der være den anden del, der kan handle om at få familierne ordentligt pakket ud og etableret i et nyt liv i eksil i Danmark. Og det tager altså mere end en måned eller to, og det koster enormt meget energi. Og der kan man sige, at dem, der lynhurtigt skal ud og arbejde 37 timer om ugen i landbruget på Bornholm, hvor der kom en masse permetiske kvoteflygtninger over, de har måske haft svært ved at have overskud til det.
Her lokalt her har man i mange år, og især fra 2002, da regeringen gennemførte sin politik om, at de skulle bare arbejde, så sendte man dem på slagteriet, uden de fik lært ordentligt dansk. Og så den der politik fra regeringens side af, den spiller også ind her.
Ja, Og man kan sige, altså det er jo rigtig, rigtig fint, at der er endnu flere flygtninge nu, der har et arbejde. Altså det er jo bare rigtig godt og rigtig fint, og der er ingen tvivl om, at rigtig meget læring om det danske samfund, integration osv., det foregår via arbejdspladsen. Men vi skal bare sikre os, at de flygtninge også får lært et ordentligt dansk. Det bliver de simpelthen nødt til for at kunne klare sig, for at de kan klare sig som forældre til deres børn og følge med i deres børns liv osv. Og det tager noget tid i starten at få lært dansk. Måske kan man godt arbejde lidt ved siden af, men altså hvis man har, det var i hvert fald det, vi kunne se på kvoteflygtningene, at når de arbejdede fuld tid på ufaglærte job, så havde de simpelthen ikke overskud og energi til at gå til dansk undervisning. Og det har jo så yderligere den konsekvens, at de flygtninge, der ikke får taget en ordentlig dansk eksamen, de mister jo faktisk muligheden for at få permanent opholdstilladelse, og de mister selvfølgelig dermed også muligheden for at få et dansk statsborgerskab. Så i det hele taget for deres retsstilling i det danske samfund har det altså også en stor konsekvens, hvis de ikke får mulighed for at tage sådan en dansk eksamen i starten af deres ophold i Danmark.
Og det er jo sådan, at det er strammet med hensyn til, hvor lang tid de har mulighed for at gå til gratis dansk undervisning. Det er 3 år, ja, eller meget, og det mister
det
de
jo. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er en anden problematik, at man har kun retten til 3 års dansk, gratis dansk undervisning. Så hvis man ikke får udnyttet den ret de første 3 år, så er den jo forsvundet.
Det er jo virkelig et problem under alle omstændigheder. Ja. Det der med, at dem, der kan tage en uddannelse, for eksempel her lokalt, er der organiske kvinder, så om de er ret unge, og også selv om de er mødre, så vil de gerne tage en uddannelse. Og nogle af dem gør det på SU, men de har dårlig råd til det. Så det er nærmest på trods. Det er helt klart, at der er mange flere, der kunne tage en uddannelse, og de vil gerne være læger og sådan noget. Der er en ressource, der går spildt der, når de bare skal ud og arbejde og ikke må tage en uddannelse.
Fuldstændig rigtigt, og man kan sige, at det er også nogle lidt kortsigtede løsninger, fordi hvis de skal klare sig på lang sigt igennem et helt arbejdsliv, så er der jo ingen tvivl om, at man står meget stærkere, hvis man har en uddannelse. Og det har jo også hele tiden været regeringspolitik. Vi vil gerne have alle unge i gang med en uddannelse frem for at gå ud og tage ufaglært arbejde. Så altså, det burde også gælde for den her målgruppe. Og dem, der kan og har ressourcerne til at tage en uddannelse, dem burde vi sikre, for eksempel via en revalideringsydelse, at de kunne få lov at tage den uddannelse. For det vil jo også gavne hele familien, det vil gavne deres børn, de kan hjælpe dem på en helt anden måde i forhold til skolen, og så børnene også får en uddannelse. Så der er ingen tvivl om, at det er en lidt kortsigtet løsning, bare at sende dem afsted ud i et ufaglært arbejde.
Er faktisk nogle af de kvinder, jeg har mødt, det er som om, der er mere drive i dem. De vil snarere få taget en uddannelse. Og så betyder det også noget kønsrollemæssigt, at kvinderne de får en uddannelse. Det betyder faktisk meget.
Så er der den anden del af undersøgelsen. Skal jeg sige lidt om den?
For det her, det lyder jo meget godt, at der kommer flere i arbejde. Men så tænker man på, at der er langt op til 100.
Der er nemlig langt op til 100. Så selvom 42% er i arbejde nu, så er der altså stadigvæk over halvdelen, som ikke er i arbejde. Og hvad har starthjælpen så betydet for dem? Og der synes jeg faktisk, at rapporten meget fint beskriver den fattigdomsproblematik, som er gældende for altså over halvdelen af de familier, som er på starthjælp, og egentlig naturligvis også. Og der kan man sige, der bruger Rockwool Fonden et begreb som gammeldags fattigdom. Og det, de mener med det, er, at selv helt basale dagligvareindkøb er for nogen af familietyperne her faktisk ikke muligt på en starthjælp. Det ser jo lidt forskelligt ud afhængig af, om man er en enlig gift, eller man er en familie, eller hvad for en familietype man er. Så de har regnet det ud for sådan lidt forskellige typer. Og man kan sige, at over hele linjen er der ingen tvivl om, at der er fattigdomsproblematikker, når man er på starthjælp. Og de har så sammenlignet nogle månedlige budgetter og rådighedsbeløb med 3 forskellige budgetmodeller. Altså et standardbudget, hvor man kun køber ind i discountbutikker og køber dagligvarer, og samtidig også, der er lavet sådan beregningsmodeller på, hvis man skal spare lidt op til veje forbrugsgoder, hvis man også skal have til fritid og transport. Det er sådan den ene. Og den midterbudgettet er så, hvis man trækker al transport og fritidsaktivitet ud, og det sidste budget er så, hvis man også trækker al form for opsparing til veje forbrugsgoder ud. Og der er altså for eksempel en familietype eller persontype, nemlig enlige flygtninge, som er gift, men hvis ægtefælle ikke bor i Danmark endnu, for eksempel nyankomne flygtninge, de ligger altså under alle tre modeller. Så det vil sige, at den starthjælp, de har til rådighed, når huslejen er betalt, der er ikke engang nok til at købe, hvad man siger, det koster at købe bare mad i butikkerne. Og der er slet ikke til sport, fritid og transport og opsparing eller noget. Og hvis man tager en familie, altså et par med et barn, og laver den samme øvelse med dem, så vil man se, at de kan lige præcis leve op til de to mindste budgetter. Altså det vil sige, at de godt kan købe dagligvarer i butikkerne, men alt, hvad det hedder transport og fritid, det har de ikke råd til. Og det kan man jo sige sig selv, at hvis man sætter en nyankommen flygtningsfamilie i en situation, hvor de ikke engang har råd til at købe en busbillet eller en togbillet eller deltage i et foreningsliv, jamen så er vejen til at lære det nye samfund at kende og blive integreret der jo altså rimelig kompliceret.
Så er det ikke råd til at tage på sprogskole.
Der vil man jo så typisk kunne få en enkeltydelse i transport til den aktivitet, man skal deltage i, ikke? Det vil man kunne få. Men altså, de vil ikke have råd til at deltage i nogle fritidsaktiviteter ud over det.
Ja, det er nok ikke så mange danskere, der er i den situation.
Nej, det tror jeg bestemt ikke, der er. Og det, man jo også skal have med i tankerne her, når vi taler om fattigdomseffekten, det er jo også, at der er stor forskel på at være på en lav ydelse i en kort periode. Altså det vil langt de fleste familier og personer jo i det hele taget kunne klare i 2-3 måneder at have en meget lav indtægt. Men her har vi jo at gøre med folk, der i over 4 år har haft så lav en indtægt. Og så begynder det altså at sætte nogle helt andre spor, fordi netop når al opsparing er taget ud, der er simpelthen intet ekstra. Så hvis vaskemaskinen bryder sammen, eller der sker noget andet, så kan du ikke købe en ny.
Det man typisk hører, det er, når tænderne de skal repareres. Det har man ikke råd til.
Nej, og så vil man jo typisk, hvis man skal reparere sine tænder, så vil man jo typisk søge om en enkeltydelse i kommunen, for det har man jo mulighed for, ud over sit rådighedsbeløb. Og derfor har Rådighedsfonden også kigget på det. Og det viser sig faktisk, at flygtninge på starthjælp får ikke nævneværdigt mere i enkeltydelser end flygtninge på kontanthjælp. Så det er ikke sådan, at man kan sige, når man kommunerne de kompenserer bare med enkeltydelser til de flygtninge, der har den lave starthjælp. Det kan man slet ikke sige, de gør.
Mm-hmm. Det er sjældent, at tandlægeregningen bliver 100% refunderet, kun en vis del.
Ja. Men det er så også det, vi kan se med den her rapport, at der ikke er en tendens til, at dem på starthjælp får meget større og flere enkeltydelser end dem på kontanthjælp. Så det er sikkert fuldstændig rigtigt, som du siger, at så får man kun den halve tandbehandling betalt.
Mette Blauenfeldt, du sagde før, at spørgsmålet var om den der beskæftigelseseffekt, der jo var, om den var lidt kortsigtet, fordi det var mindre kvalificeret arbejde, de fik ikke chance for at uddanne sig eller bruge deres uddannelse. Når I så kombinerer det med de der borgerrettigheder, som man også skal kvalificere sig til efter den der lov, så bliver det jo et problem, som du selv påpegede.
Præcis. Så sætter vi nogle flygtninge i en meget usikker retsstilling, fordi de på den ene side bliver nødt til at tage minimum en dansk prøve 2, hvis de skal have en permanent opholdstilladelse i Danmark. Og det vil man have rigtig svært ved at tage en dansk prøve 2, hvis man ikke har så meget skolegang på forhånd og ikke kan gå i skole fuld tid. Og det kan man jo af gode grunde ikke, hvis man skal ud efter 2-3 måneder og have sig et fuldtidsjob, fordi familien ikke kan leve af den starthjælp, man får udbetalt. Så har man jo ikke tid til at gå til dansk undervisning 15 eller 18 timer om ugen. Så bliver det i bedste fald 2 aftener om ugen af 2-3 timer, og i værste fald bliver det slet ikke noget, fordi man simpelthen ikke har energien og overskud til det.
Men det er en kompliceret lovgivning. Det er sådan set, at først skal man have permanent opholdstilladelse, og derefter kan man efter yderligere kvalifikationer få statsborgerskab. Hvordan er de regler, ja. De er?
Hvordan reglerne er? Altså efter 7 år ophold i Danmark, der kan man søge om permanent opholdstilladelse, hvis ens opholdsgrundlag stadigvæk er til stede. Altså hvis man stadigvæk har et asylmotiv og ikke vil kunne flytte tilbage til det land, hvor man er flygtet fra. Så kan man få permanent opholdstilladelse, hvis man har bestået. Der er nogle flere andre krav, men det vi taler om her er, at man skal have bestået en integrationseksamen, som handler om, at man skal have en dansk prøve 2, og man skal have haft 2,5 års beskæftigelse. Og det skal man altså leve op til for at kunne få permanent ophold. Og man kan sige, at de flygtninge her, som lynhurtigt kommer ud i beskæftigelse, de kan jo sagtens præstere 2,5 års beskæftigelse, men de vil typisk ikke kunne præstere en danskprøve 2.
De 2,5 år, skal det ikke være, er det kun 2,5 år inden for de 7 år?
Ja, det er for den permanente opholdstilladelse. Hvis man så har den og yderligere gerne efter nogle år vil søge om dansk statsborgerskab, så skal man op i at have en dansk uddannelse, altså en dansk prøve 3, og man skal have haft 4 års beskæftigelse ud af de seneste 5.
Ja, det bliver så et problem.
Det bliver et problem for mange, og man kan sige, dansk prøveniveauet er også et problem for mange, for det er faktisk en ret høj eksamen, altså dansk prøve 3, er en forholdsvis krævende dansk eksamen. Det er et andet krav for at få dansk statsborgerskab, at man består en indfødsretsprøve.
Det var også indfødsretsprøve, man strammede nu her for nylig.
Ja.
Mette Blauenfeldt. Rockwoolfondens rapport her, fortæller den så alt, hvad der er værd at fortælle om et starthjælpmodtagernes situation?
Nej, altså det er jo en kvantitativ gennemgang af beskæftigelseseffekten og fattigdomseffekten. Det, som jeg lavede sammen med Adam Johansen og Kasa tilbage i 2006, der forsøgte vi jo at sætte nogle mere kvalitative facts på, jamen hvad betyder den her fattigdom så for familierne, og hvad betyder forskelsbehandlingen, altså det, at man får en lavere ydelse end andre en lignende situation i Danmark får. Og det lavede vi en undersøgelse på der, og den er vi faktisk i gang med lige nu at planlægge en opfølgningsundersøgelse på. Vi vil gerne ud og interviewe de samme 10 familier, som vi interviewede på det tidspunkt, for også at kunne tegne et billede af langtidseffekterne. Altså nu har de jo så været på starthjælp, mange af dem, i 4 år eller mere. Hvordan ser livet ud i sådan en familie fra børnenes perspektiv og fra de voksnes perspektiv? Hvad for nogle effekter har det haft for familien at være på så lav forsørgelse i så lang tid? Og den undersøgelse er vi ved at søge om med midler til alle mulige steder. Det er ikke så nemt at få finansieret, men vi håber meget, at vi kan gå i gang med den til efteråret.
Nu kan jeg forstå, at Rockwoolfonden opererer med en kontrolgruppe, altså den der gruppe fra før starthjælpen blev indført. Ja. Har I noget sammenligningsgrundlag?
I vores undersøgelse, nej. Altså det er et kvalitativt interview med de flygtningefamilier, forhåbentligvis de samme familier, som deltog i undersøgelsen sidst.
Altså en forløbsundersøgelse simpelthen?
Ja.
Og hvornår kan vi forvente resultater fra det, tror du?
Ja, nu skal vi først lige have den finansieret. Og når den så er finansieret, så skal vi have den lavet. Og så skal jeg nok give dig et præg.
Det er fint. Rockwoolfondens undersøgelse er så faktisk svær at læse, kan jeg forstå. Hvordan kommer man i nærheden af den?
Hvordan man får fat i den, det er forholdsvis nemt. Man kan gå ind på deres hjemmeside, og så kan man downloade den derfra. Og hjemmesiden skal vi lige se her. Den hedder 3xw, og så rff.dk. Og der kan man downloade det nyhedsbrev, der hedder nyhedsbrev juni 2009, hvor konklusionerne og sammenfatningerne er i.
Jeg vil gerne sige tak til Mette Blauenfeldt, formand for Socialrådgiverforeningens integrationsgruppe, for at du vil fortælle os om, hvordan det ligger med de der fattige starthjælpsmodtageres vilkår, så vi har lidt tal at bygge på, når vi diskuterer det. Jeg siger mange tak.
Selv tak.
Vi hørte her Mette Blauenfeldt, formand for Socialrådgivernes integrationsgruppe. Det var et interview den 16. juni 2009 i anledning af Rockwoolfondens rapport om starthjælp. Den reducerede kontanthjælp til nye flygtninge.